Akuta pika mpatara na ndoji teneti Dingo kabahati gagbiati kodro wara watukachi badalizo
E bara la soa kina tereti fonono tala to do mbanga na mbongo gana ndog banda tere wasa 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 liki da fonono ndeki luka liki org pikango patara ti awa dingo gapa lasso pikango patara so na lasso se aye darti goti de gapa ti gagbiati kodro kojoni itingbi na pakara siria ke gonda mokumzi ti bumbi poroso ti PNCN gana Serge Justin Diori loke ti bumbi poroso ti CA PNCA alasso a kina ti kodro ti tene a inga tene polele na ndo tiazo so siak godi de gapa ne ati mpenzen gonga balota fadela kema tene okona okoso awa dengo gapa so ki sara tene na la Armando Anguindi nanga kamba singa iziyanga tipika ngo patarati ton la tissue tene pakara siriak gonda bibarala
liberamon Armando
pakara Serge Justin Diori bibarala
bibara ita wago singa
lasso pakara Serge Diori ala kina mpenzen gonga ota wala 3 minutes tifana i tongana ala gagbiati kodro na teneti seduti wala sécurité na kodro so ala kesandi tonya
bikira singira ita wago singa na unda so wala na mbi teneti siri na yati kodro inga siri na tia kodro ti mingi tita na pepe so tafiki ya mbile gya wati gagbiati kodro kuzwe so isara ikileke a base militaire wala ville militaire na to do Mbanga Mbongo Be wala centre et qu'il est qu'avait militaire sorti tenait aza militaire ka tenait a kangalege bien na wena aita sur que acti choni pour so tenait na kodoti ngana mbege ya kibemendo na le na zo so kwesi akisation na kodoti et iki balige aussi tenait linga turugu a tena armée pepe atin les armées armée yana ko uta armée de terre armée de l'air et puis marine so wala tenait chile tingu et il faudrait que imugba ko chukusala na ita so kwati tenait na bembendo na kodoti bakuru chile tinduzo linga ti tan letin dozo ki dapé armé ki ya ko pays fo armé gon letin dozo ti tené a bembendunga aussi si a moi la para sosia ki tinga ngouti tené a gona na wa meti tan ki fazo a permet a yere sa tené dissuasion ngana mbigi iki pousu na dozo a ko foro sosia mu na ita ti turugu i banza a ko foro sosia mu ti tené ku turugu ti kodo ti asana kusala lingbi pepe ya sara si agbakuru ti kusala ki dapé ya kumna agbakuru ti kusala ti tené asara wa si kodo ti ya gwangu dozo na leke ti sécurité ngana mbigi aussi iki zia école ko yiko masina école militaire ti en fond de tout petit na kitam nengiti asoyi da chati ga turugu wala gwala mbanda mbitinga manda atuka kusala ti legeti turugu selinga na ligini aussi kizia centre de formation ti formation commune de base et kizia école tia sous-officier école tia officier application tia armée quoi ti letinduzu c'est senatungu kizia école ti capitaine ti état major nga aussi ti école de guerre nga aussi nambegi aussi nambegi tia la pousse ya inga kwa kitoka pupuna na katiti aita titi akuta bongo wala turugu mais mawana kisusi ala kwa ya kigina gawena kutagbata na bongi me akita kodoti azo kidape kuzo isu ikisaranga na ligi tia turugu wala faka sosi ikisaranga to do mbanga na mbogo tanso itenewe ikituka policier na gendarme na yatia ku prefecture tu bala kono mene soko ya titene izi komisara i afekte ala soko wa si a forme ala titene ala gokanga usi ala sosi puisque ikisara usi na domaine si defense en sécurité a son totu formation nga tanti faka sosi ti gendarme na police kwe e ala sosi forme ala we ikituka ala titene ala bembendo na yatia akuta akodoti sese ti be afrika kwe nga na mbege usi ikigo usi tiki rani usi na ti sous prefecture nga aussi na préfecture quoi nga na mbege aussi et qui augmenter budget ça là ti à Turugu à zoti batango kodoti wala à police na à gendarme et qui na la prime spéciale
Alangbana Pizing Bunga Balota Walangbana la 30 secondes et Kikiran Dingandoni, Pakara Siria Kegonda, Adikola Lasso, Biati Koroti Biafrika, Teneti Duti, Nase Duti, Nati Kodroni, Pialuna pour ce tel que ce soit.
C'est Duti Armando, Bibara A, Zusukwe, Akemae, A Centrafricain, Kwe, Centrafricain, Kwe, parce que Centrafricain, A Centrafricain, A Inga, que Lasso, Yeso, A Tia, Kodroti, Ake Siriri. Donc, Siriri a que priorité des priorités. A que kozoye son bi kesara. Si fade son biza, bonne gouvernance en ces semaines. I kesara, ti gana Siriri kesara tonye. Bi pense à ces douti, à insécurité, soit gana kodrotie. Na tiangu bala koso, mbinga kwe mbi ke pikali timbi. Na mbini tango ndoso, bi ke ministre DDR. Bi ke zoso, bi inga. Vraiment, comment a Centrafricain va passer? Yeso lasso mbike petit sara simbike biati kodron ake ota mbike sara niso na moyen tie il faut guia moyen tie d'abord il faut aussi il sara effort si tene igia pengbam lingeti kodron si ikiri na sirine na kodron tie kozoni kwe akinye ala ba lasso c'est douti ati centrafrique ngati a turugu tumba Moke petit douti na armée ton mais tant que Turugu Tumba so il régler problème ça la pepe il undi na teneti Turugu Tumba pe inke petit tenin il avancer pepe ni la cause de ce mixara a que tite mbigambi bien ya tia accord de petit Khartoum bi teneni déjà mingao a que te que te yeso asra si a que appliquer ni bien pepe so que kanga duni kwe il faut kanga mais si kanga duso il matere bi tenet toujours bi tenin il faut mon mapa na zaza na zo na mlenge si lo kemando a ke kodro so a ke kodro tindia non zo apeti londo tonso le legbia lo tenen e azo kwe abendo tindo ti gigi a ke douti aba tenen les régions qui sont sous contrôle des rebelles c'est à dire a rebelle la amouk biaka yeda i ke peti accepte so pepe mi a équipement so armé a ke nani a ke da pepe la so politique ti défense so i ke sera mungwa mlenge na kwa gbani c'est pas la solution solution a ke ti tenen i warana la Kumbati kwa. I mou accord de peso, i arrange terre, i unda i tenesi, a marché pepe, i ke sa punition. E fade son bi pense, défense ti e, i unda minuska, lo bien ya ti kwa ti lo kete, ti tene coopération militaire ti a ken joni, mozoso, mo gwenale gene ape, il faut azimo. A gwenbi yi, aziamo, comme ça, a kiri, na siriri, a mlenge ti kodro, a tambula yeke. Et puis, intégrité à frontière, tiye, à chonia zwali mingi, si tene, ziagi, à frontière ti tonzo, i ke tiri ba, mba ti se douti. Il faut, i renforcer à frontière ti, i wara, à police spéciale ti frontière, na gendarmerie, na intérieur, na police intérieure. Mi pense, mi gagbya ti kodro. Première priorité tu vas tirer la cette outilité centrafricain
c'est une bonne gasse mon la ota wuzi na ngbala kona patara awa dengo gapa tigagbia tikodro pakara serge juslin jori tenet électricité lasso awa bi africa awara wati dada na kodroni pepe na kedemba tete la mingi andaka atene kodroni bitimai ndali tiwa ala kesani tonya
aki iti mawa titene na ngu isu ki daso ya tene ngu iti teknoloji elektrisita ki aki tia kodo ti waki mingo aunda ante amlingi ya gwale kola jikombe ti me waki da pepe iki bando njwa pe e aki faktor ti developonga na ti insecurity bon titana peple a yida si igagbia laso isu isa tenti ti elektrisita ki iki diversifiye isu so ti elektrisita ti iki sani ota enerji hidroelektrik wala chute so iki sa ti tenye lotokwa wati dada ou seni aki chuan solaire so iki sani piske kodo ti aki kodo so laki sudawe aki laki sudamingi so si ipeti tenye i transformini tenye aga wati dada otani aki eolien so aki gi tongana a pupula si asara si a transformini loga enerji akodo ala kite bandoro ti go jiska nandeli ala kba oto ki daye tenye lakwa tenye tita monte nando ti oto pupu aki ngangu aki yadam ngangu mingi e si iza eolien nanduzuka pupu aki ya asara si iso tenet iso iki petit tonne itwa itoka sous ti énergie na kodoso legini ayo na kodoti e iso iki sara aussi iki boto électricité ti tenet agunaya ti kodo tout ti ta permettre na industrie na entreprise tenet ga installer nga la sous industrie petit installer peut-être tant que sous ti ne voilà électricité ki dapé donc iso iki sara de tenti électricité iki diversifier électricité ti tenet isara amule ti amuyati bongi yati dunati be africa mobimba
ala sara tenela ngbana ngonga oko ton la suite na la metona ala lekere ni sia pupuna londona we ala sokwa ki na tikete kodro kwa alingbe ti warawani
bitene politique ti ya ki électrification sur toute l'étendue du territoire national kodro ti so si électricité ki da akigi capital ti bongi mais bongi la ki centrafrique ape centrafrique la ki 622,000 km² na préfecture bala kono omene mais mawana ki
sosi ta
ben so wala aga baluse mais la kwa kozoni kwa ki bala kono omene mais bala kono omene so isate nando ti so anwe isate nando ti so ganda mais bala kono omene so wati dada ki dapé il tenait bien politique il a ti tenait il sera électrification sur toutes les nœuds du territoire et qui n'a chute partout na Kembe qui n'a na Boali qui n'a na Tisanga donc il sati voilà. Wa dada mundo tout
bonga usé ton na ti so mona la et qui mona pakara Syria ke gonda wa dingo gapa nguti wati dada wala wati dada atia wa Biafrika ton na la ke biati kodro ala ke sandinya
bi penser monzo so maga biati kodro ti Centrafrique ti tenait moyete kodro ti a mai a ke wati dada si mozia fadeso nguti yongo tia population ti tamna la santé ti na to kamlingi na école wati dada aki priorité timbi kozo yeso parce mo ke petit tenesi tenemo sera développement à la bas à kota usine soit que mu kwa namlingi a petit douti gape à kota a société a petit douti gape ngati wati dada amlingi a petit di kombeti bien pepe kozo so iso ike étudier so ike di kombeti na agbatiwa so na tanti bokasa akidanila la sombiga mi zia na yati mbeti bien mbi tene mbi ke gati mua na centrafricain kwe na ye ota ako ifo igbien yati kwati enerka na chuti bwali mbi ke pasi participe mingi na machine timbi ti leke actuellement ti eda chinois ti leke chuti bwali ti tene awar encore wa mais si te chuti bwali so il est que quoi il peut avoir 30 mégas maintenant yeso il que sera ti ouse il faut fadeso ibulitier il sera à barrage hydroélectrique a que coûter 500 millions a fini ni fadeso il que na chute na tutubu na karno il que na chute na gamboula il que na chute na mbaiki soit petit ça 40 mégas il que na chute na mobile il que na chute na nana bakasa il faut y décentraliser il faut yati mukete kodro aza chute aza barrage hydroélectrique amuwa na telle préfecture amuwa na telle préfecture otani fadeso ake ayeso iri ala ke bani so iri atene panneau solaire a panneau solaire so iganiso ake angangu panneau solaire ape so ake panneau solaire ti campagne vrai panneau solaire ti tene aider iki doit ti sara kota champ doit sara champ électrique il doit ti tene il sara effort ti tene il wara a pupuso il sara na énergie ti tene kodrotie awara wati dada titen lo mai
singila pakara kusiria gonda mingbala kona la mikiri munala mbonga ezeni mbonga use tongana wati dada ke dame nguti yongoni na tereni ala ke sande toyen daliti awa biafrika
mbi pense mbi tene deja tene na ndoti nguti yongo mbi pense lasso problème ti nguti yongo la agana i santé ala ba lasso azungai kwe bidon jaune mais ke duti gitongazo ike ba a wali ake ba pasi aki kite na 4 du matin si agoti nguti 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 yon. Alors que fadeso a forage même a kodro soit que développer ala que sara forage a machine soit que zidungbiso il sara effort mi ke biati kodro lasso société anea so agence mungo forage a changer lo ke ga kota agence ti tene na yati a kete kodro kwe a sara forage a sara kete a domo yon so pepe a sara forage so a ke mou au moins 500 habitants à 1000 habitants il sara ne anwe mi pense a partir ti so i ke peti tene il libere fade so sodeka il change sarango kwa ti sodeka sarango kwa ti sodeka a ke ala ke na problem mingi ti kumba ti kwa il sara forage na il bien yati sodeka i gi a source i ke na eau de source bambiwara use na yati circonscription tumi na boirab donc bina chinois ki ngati tarati srani isra tonso ike bangu si au dessous sonza pamna ina yati teme na yati so akeda a forage so ike sara machini akikute 150 millions iga iwarani préfecture par préfecture ba yeso mbido ati ti tenembi gambi ka gati kodro lasso mbi sara et puis otani bien yati so deka bi penser a centrafricain quoi aku warangung bati seni ti a mlingeti ti i natia a famiti ekwe
alangbana spinzing bunga balosho wala 40 secondes iki kirande nandoni iki rap megetala pakara serge justin jori ton ala so ala ke biati kodro ala ma dembachazo na tante buruso nguti yongo chimuna wa biafrika
ita wa gusinga ina kichimawa i pense si tangane i ba histoire ti kodro ti a iriti prefecture ti a ki iriti ngu atene ombila poko ake ombila na poko la tingbia gangu motene mombere kade ake mombere plus kade ti gangu akodo ti dunia mobe akodo su kwe kina ti be afrika ngua kida me mawani so asara si ngua ti ayi na mbego si be afrika ki kodo so si ngunja pa ki pikada donc biani tene tungu adwa ti ayi pepe e mi pense iso ayat un forage na mbina 21e siècle ki mbina iso si ipeti sa na ti capital ipeti toujours tene konti na dotu forage apen na ngo so ki da a teknolojia ki da kwati tene to kangu na yati dati tene zo yon waro go so tene o potable e iso ki sarande iki zi a chaîne ti château na yati a préfecture e mu motopompe a to kangu na yati chaîne ti château so a distribuer ngu na canalisation na yati circuit ti tuyau ti tene amlinga yon ipe sa tuyauterie publique en attendant si tenait amlinga yonguso a qui contrôler normalement ouais après comme ça il y a des qui n'ando sape comme qui n'a politique les kengo dakida qui n'a dandoni da oko njonungu ti tenait amlinga a yonjonungu et sous ce tunguso aussi qui diversé il diversifie ni et qui n'a ben ando aussi c'est qui n'a au dessous ça ceci il peut tenait il modernise là bas la vie quand aussi na nguti ngo au minéral vital ceci mokafa sara a qui nguti kodoti la sara na pingut kodwanda pe et kongua qui partout na Donc en plus singu sosi ki sara titene a passer par tu te amlenge otenti sini parce mbisa tenzo biso mbi disomi ki wanganga mbisa e nandoti tenti sini donc pays dati teni continue na forage pas peut passer tioni ambena sena kida soit tene salmoni la le petit goué le moufé vetifoine nazo et pas zoko kobila donc il faudrait que il sara si a ngouti kodoti soit ambela a kadé il valoriser tene isa château si amlenge wa ngouti tuanyo titene asa sabangu tikodoti
singira mingi fanga tingbonga so fadi angba like kiri sana ndoni simuna la ikiri ngbana la alakina pesingbonga ota wala 33 secondes 3 minutes mbi titene tongana la swala ki wanganga kodeti na la kizana sise ndali tiseni cha wa biafrika tu
itimawa itatimbi tenti sina kodoti itimawa La soie la gona l'hôpital, m'bimbir no hôpital pepe, m'bimbir ni pré-morgue, ça dit mon goué, c'est un langot de maundi. Et si ça statistique, si emo a, zoso si kobe a sara balako, m'yombe a ki gona pekoti da wala moro, ou c'est là si tana, bon, et comme il y a kodosi yin anjapa mingi asigi, m'bangati so si, système ti santeti a ki na le gini pepe, so zo kwa yinga, et ki na plateau technique pepe, et ki na personnel, mais à la qui n'a plateau technique papa il soit il s'arrête de tenter kobe le ti seni à qui cause il quoi et qui s'arrête de cause na bangi soit il est qui finit ou bien il transforme bien hôpital encore à hôpital de référence le wara plateau technique quoi et puis le qui n'a spécialité tout à permettre un tenir réduire et puis éviter il soit évacuation sanitaire parce que n'accorde t évacuation sanitaire à qui tenter bien na itatimbi yatimbi gonda soit du tigeso à qui il soit qui n'ont n'attire coordonné si à balégi qui ont mécal soit qui n'a quitté cordon à la soit qui n'a moyen perso à la soit qui a action trafic à pair il faudrait que il que hôpital de référence cause na ouais et après maintenant il change système sanitaire ti et il s'arrête des extensions ti hôpital ti référence na ya ti à préfecture et puis sous préfecture na ti village quoi par rapport à la capacité par rapport à la population quoi et deuxièmement il s'arrête aussi allez ngati ta mosimo ti kobela moyenga langu simo ti kobela pepe parfois mon coffre parfois mon coffre pepe et il s'arrête des ANCC na une couverture maladie universelle ceci traitement son mogono l'hôpital mon carte vitale mon mamuna wangangati mon le pikani le bembena ndoni mola le muna motonga singi
akisingi
mais dispositif akida akisingi mais mbini mécanisme akida so putain biki expliquer na son internet il capitaliser et wara patani izandi batandia wa après terme son mogona carte timoni mok futa yé ko pepe
mok futa pe mais quand kana migiati danganganika ton as na unda ngizani ala kinga
to mais alinga mitana mitene isa restructuration alinga wanganga ku unda pata parce que côté société en ligne pepe et mi encourager ni pepe mais si tani isa imu moyen il augmenté salaire ça là imu na la moyen tout et qui contrôler ni Tusi azwa kiga ikiza kamera ikiza yikuwe titene aba kumoswa kutoka tonga nazu. Mesumbi gunati detayi pepe. Me ikimu mwanyen tu titene iza wangangati iza andoti suengo tereti na ligini asarasi awa mungo awa wanganga apeti tene abandoni hati bozuti a itati sosi tereti ala aswandi pepe. Mami kina andoti kuverti maladi universelso isa randeni tu titene zwa permette tereti lo titene lo suen tereti lo sengi epi eta kufuta.
Msingila pakara Siriak Gonda Lasso ala kibiati kodro Teneti seni cha wa Biafrika ala kisandi tonya.
Ya, seni cha wa Biafrika Armando. Ake kozo yeso. Paske mwye development, ifo a zo akena seni. Paske zo la kesara kwa. Zo la kesara kwa. Men laso, mwba seni cha centrafriken. Mba tenesu itatimbe atene fade, seni cha centrafriken. Ala gwe kaso, ala gwe balako so, petetre omenen akikiri ankora pe. Mba nga tinye, paske ikena njoni dati nganga. Pepe, ikenanjoni hôpital Pepe. I mungi nja ikisara nambina yende, me isara hôpital de référence ape. Ba kodroti scanner, zangoni la zakete scanner. Eska forme a zoni njoni? Ambini ya ke daso yini IRM, kota machine zo, ha yoromona yani, ha ke ba yesu asomo, exactement. Me laso, mbati machine zo, a ke depense presque des milliards, ti toka i évacuation sanitaire. Mimu kodo laso mbi ke arrete. Aki gana machine soge. Même si a wanganga ki dape iksara coopération médicale. Aki mou ato a wanganga so aga. Et puis il faut sara formation à la balasso. A médecin so ki formé à la. Il formé un joni médecin mingi. Mais à la kwe, à la on a MSF. À la kwe, à la on a Médecins Sans Frontières. À la kwe, à la on a ceci, cela. Mba tiens. Parce que mon petit zoso aki wanganga. Nye mouna le 100 000, 150 000 ou sa ngumbrambra na université. Zoso aki wanganga lokena chaise du tiape i annuler ayeso tout a garde soit médecin ça soit donc médecin qui nati hôpital à paix le qui soit dans clinique soit dans MSF soit le na bureau le directeur de cabinet il faut acquérir un joni salaire na zoso à que pas sénité à mon ala matériel à l'équipe un joni arrêté migala sombi qui arrêté à que guilégué à que toka cas d'urgence mais à que voir machine so quoi et puis à que former bala ceux qui na traumatologie à quoi où c'est un professeur voilà t'es pas il que na zoti cancer à paix il que mingi à paix à qui bangati so il formé à mlingeti na spécialité pepe il formé là na spécialité il muna la njoni nginja il financé il muna la prime ti doutingo na garde fadeso il que ba hôpital ti seniti azo so que soigné il à que dou vraiment formé mi pensé marmand de bizamiten da ako na ndoti tango timbi lasso nginja ti vongo yoro akiape migagbia mi pensé premier ce sera que za comité tu t'en réfléchir dans d'autres yeso il sera en de carte d'abonnement sanitaire peut-être à un ouais mais il peut y réfléchir na finini batenso soit tenir titre na douti mutuelle ou assurance pépé mais tu tenir moke na carte so na ti famille ainga que mo goé minimum ni a petit bamo d'abord amun joining injana zo ti quoi kumba que da minimum ni a petit bamo d'abord avant tu tenir famille a picalita la fadeso tu tenir avant na moyoro
Ingba na mbeke sala pakara Syria ke Gonda muna la pezeng bonga use wala 2 minutes ton la gagbia ti kodro tenete mandango mbeti na kodro so akadjuan de tonya
ah Armando si mandango mbeti ba mbike zoso misara école na université ti Bangui misara lycée na lycée Caron misara primaire na lycée Bosangwa misara séminaire mais lasso mi tambla na gigi a zo ti bendo ti noti misara kwa na bendo ti noti gigi na Nations Unies mais azwa yinga tena centrafrica yinga mbeti ngangati parce que lani kodeso afana ina mbeti akengangu a payer à maître njoni vie ak laso mo ba maître akena ban pepe maître université azwa ga jusqu'à doutina ndoti bureau ti pro ti professeur sa ke sara mbeti na ndoti genou maintenant maître ak petit sara le peut corriger kayape le corriger kayape mais le corriger français ti mlenge tonne le kinga tonne si mlenge ak douti scientifique mais amna le 70,000 80,000 migalaso bika changer ak ki d'abord en instruction civique il faut que mlenge à là-bas a turugu tumba so ki sala so so ala inga mère ape ala inga ceci ape parce qu'il fana la paix il fana la paix il fana la comme pengo dendere ti kodro ti mo pepe mais mère akinye kodro ti mo akinye patrie ti mo akinye mungombe contre c'est parce qu'il fana mlenge exi instruction civique binga pe et là so et pourtant azo ti mbeti la kana ndoti kodro mais sans éducation ti a ti mingi bike arrêter ni bike augmenter que yeso ti azo so fana mbeti si la so e gaz
salaire ça là
salaire ça
là proposer OK
non mbimi que proposer là autour de 150,000 150,000 sont moqués. Moi, que commencer, tu tenais.
À la primaire, là.
Non, à primaire, il faut la commencer dans 100,000, 70,000 à l'ingue à paix. 90,000, 100,000. Baba Timbi a que maître. 33 ans d'enseignement. Binga, comment? Pas si tu as maître. L'asso, le que peut corriger Kayape. Parce que wa qui a paix. Wa qui a paix? Le corriger Kayetone. Non, le yogi Kayet, le inganga, est-ce, Armando Ingambeti, Gunda Ingambeti a paix. Allez, à la passer, à Babaga, à pété patana l'olomu. À la ilomu, pas taper ton éloquent, même pas tativo, na savanti soukula n'angu pepe. Donc, bike gambi, augmenter salaire, bike changer, à système ti école, bike na instruction civique, bike sara contrôle ti inspection, à qui inspecteur maître, et puis, ziala na placeo, à la la que fambeti, si iga a kota zo ti kodro.
Iki na mbeketi pakara, Serge Gislain Djori, tonana, à la gagbiati kodro, tenet manango mbeti na ati kodro tibi Afrika la kesande tonya.
Ito wago singa mikila ya singila tenti unda so unda ambina ntoti mandango mbeti. Bibanza iti tenti mandango mbeti na kodro ti aki iti mawa. Aki iti mawa mingi tenti so wala sont afrikan gambeti pepe. Me tenti kondisyon tso si aita ti soa duti da ti diko na mbeti. Kodro ti aki kodro so si keki ya kida. Me mawani aki so si ala guna ya ti lekol. Amlingi ya kijuti na sisi wala juti bango tewa bobo siya jiko mbiti. Iso yi gande ti sarande yen kozo ni kwe iki rondo ekol obligatoire. Depi asi 6 ans jusqu'à 18 ans teta permetre na amlingi ti tene ala jiko mbiti ala waka mem. Mbiki ti nivo ti inga droa tala na devoa tala na ati kodro. Useni.
Nandembe soa ke obligatoire ala ti sara tenti gratuite wala tonya.
Mbi sa tenti obligatoire. École d'attribution obligatoire de 6 ans jusqu'à 18 ans. À la base, Batiam Lingue, gay, à la qu'il y a un décrochage scolaire. Si t'es un obligatoire, ça veut dire que mesure, tu suivi à Kida. À qui obligatoire, mais à Zouak suivre, n'a pas un Lingue qui est école Mingue, mais qui rend obligatoire, tu t'es un mesure, tu suivi à Kida. Et qui construit, et qui restructure, et ambina école. réhabiliter et qui construit école politique qui a tenu un quartier une école. Et école sont bien sûr na ingati sangola ça dit à koukoumasi na keteni sous école mapa jusqu'à na terminal et où c'est ni université itima watan so yat bi sira ka ten fafat so gesolo du combien tina université mais université sous zo so sagona université pela le kenya mais jusqu'à là sous université ngana kodoti gi oko kaita ti so ki na mbigiti bombari ali ta so ki na mbigiti bois na zemio na mbigiti ndele wa birao obo ala ki satone. Si tu as du compétition, alors il soit ça, il qui diversifie, qui construit l'université, il y a tant d'armées, il y a un oku, il y a un do, mbanga, mbongo, be, ou à la centre, et où c'est né, il change le système éducatif, il qui gagne soit l'école numérique, qui permet de tenir à Zo, à Mandamétinjouani, et qui sa bibliothèque virtuelle, et Nambégue aussi, et qui bat l'église, il y a moins mesures. Ti accompagnement ngana amélioration tu condition de vie ti a enseignant na kodroti so yekifa ngene pepe mais ki baye so isara enveloppe ni ki sara mbeni so tenen comité interministériel ti tenen aboli na ndo tenen amélioré condition tala
ndang ba hunda na la wa Afrika so akimala ngana la so sa ki degapa pakaranjori pakara gonda lasso ala usekwe ala ki nzine ngonga oko nzine ngonga oko nyela awa bi Afrika ayenye pakaranjori
mikina singila ita wa gusinga kozo yikwe awa gusinga awa be Afrika aye njuni duty titene ala tambala yambana ti kodo tala ala yi siriri ala yi tite ko benjuni ti mandambeti e ala ti gune école ala yi ti wara sécurité bi pense i soci a itatimbi be Afrika yi aye titene ala wara la e ala tu wanjuni dati duty ngu na wati dada mais bi pense aye so kwe atiai tangani kwe a itatiti be Afrika a une joni koforoti vivre en soi atene joni salaire mais malheureusement salaire tina permettre économie comment dire iso kungwati gara na ndoti machapena iso yite sara il faudrait que banza legiti salaire joni salaire namenge ti kodroti augmenter ni son condition et pension aussi il faut augmenter ti ta permettre babati so utera wa joni koforonga na tangani aussi ike augmenter bourse ti tene muna itatiti be Afrika ko te mandambi ti joni na joni condition
ikira mbegetela pakara sira ki gonda nyela laso na bango tsela wa be Afrika yenya
na bango ndo timbi biduti mingi na wabe Afrika depuis ngubara kolaso bibujap yeso a wabe Afrika aye akitite ne siriri akiri na ndoti Centrafrique mobimba titene ala gwena yaka titene ala teko benjoni ala gwena yaka ngere tia kobe akidiminie ala gwa fayama ala bafa deso peka 12 awule useni ala yeti tene kodrotie a mai kete titene senitie na ekole tia mlingetie na kete koforoso akemu akisara titene kodroti a avanse otani a Centrafricain unda tersa la tene menza pa muna mosoro mingi tigbeti sese ake profite na zwa ifo itara titene mosoro tibeti sese a profiter na a Centrafricain c'est-à-dire il boulitier il bat comment lolo il bat comment diamant il bat comment pétrole il bat comment keke a doit profiter na kodrotier et na yati siriri ike yokodoti na nduzu yeke
pikango patara ti dengo gapa ti dafono nde keluka miro tonga so kiri singila mingi na la sosi akemai na dogbanda terenga na kodro wande wa bi Afrika so ala hinga tene na ndoti wa dengo gapa usia wa kiri singila mingi na pakara Serge Justine Jori mokunzi ti bumbi poroso se a PNCA so a dega pati gapa ti kodro singila mingi na pakara Syria ke gonda mokunzi ti bumbi poroso ti PNCN singila mingi na la
singila na mo wa go singa ti nde keluka ko
Armando Anginzi nanga kamba singa iko kapana la ndalti fini patara swakiga
ta fono no sisi ge na bana ke ukwa